My sa tu stretávame na svetodušný pondelok a ja to nejdem veľmi rozvíjať, ale tak ako v úvodnej modlitbe zaznelo, ako tu táto kniha svedčí, bez tohto Božieho ducha nič, ani táto slovo, ani litera, ani rozprávanie, ani zem, ani nič. Jednoducho od začiatku duch sa vznášal nad vodami, duch bol nad Ježišom v podobe holubice pri Jordáne. To, čo sme si včera pripomínali na Sviatok Šavuot, keď Ježišovi učeníci po Ježišovom na nebo vstúpení, vždy začiatok je Boží duch, Boží dých. A ja to neviem lepšie si uvedomiť ako to, že Boh robí to, keď my sme zažili niekedy oživovanie človeka, keď sme oživovali človeka. A zvlášť, keby to bol veľmi blízky človek, čo možno sme zažili, a nedaj Bože naše dieťa, tak tá snaha o to oživovanie by bola upenlivá, a to predovšetkým cez ten dých. Ono aj tá masa srdca, ale to srdce súvisí s tým, že to pumpuje do každej bunky, do každého tkaníva ten dých. A Boh robí asi to isté a chce robiť. A my sa stretávame tu nad knihou Rút kvôli tomu, lebo som presvedčený, že ona nás učí práve o tomto. Učí o tom, čo sa dotkneme možno aj pri tomto našom dnešnom stretnutí, čo sa bude diať na konci čias. Preto som hneď na úvodnom stretnutí spomenul, keď si spomínate, možno pamätáte, že táto kniha je pre mňa a preto sa nad ňou zamýšľame, možno jedna z tých v tom našom ponímaní, jedna z tých prvých kníh kvôli tomu, že podľa môjho presvedčenia a poznania je veľmi, veľmi aktuálna pre túto dobu a pre to, čo zažívame. Nejdem opakovať to, čo minule bolo, lebo to by sme sa neustále opakovali. Je to aj zachytené, neviem, či je to dostupné, či nie, a to je jedno. My sme si povedali, že celým pozadím toho sú úvodné verše, že za čias alebo za vlády sudcov. A tieto časy sú charakteristické tým, čo je opísané, že každý si robil to, čo považoval za správne, čo videl vo svojich očiach. A to nie je vzlom, ale nie podľa Božieho slova, nie podľa Božieho svetla pre život. Preto tých prvých 10 veršov, keď si dobre pamätám, toľko sme prešli, ani som si to neoveroval, ale tak si pamätám, že 10 veršov, dá sa povedať, z tejto knihy, 4 kapitol, je tá tragédia, ktorú sme tam zažili a ktorá nás nabáda neustále uvedomiť si to, čo je v tejto knihe ako najpodstatnejšie. A to, čo je najpodstatnejšie, sú dve možnosti. Kniha Deuteronomium to 30. kapitole opisuje požehnanie alebo kliatba, život alebo smrť, bytie alebo nebytie. To je to, čo buď človek vykročí na cestu, ktorá je charakteristická pre Abraháma, keď Boh mu hovorí, že pôjdeš, vyjdeš, opustíš mnohé veci a pôjdeš tam, kde ja ti pôjdem, poviem. A nevie, kde ide. A nevie, ako to všetko sa bude odohrávať, ale dôveruje Bohu. A celé to stojí na tej dôvere Boha. Na vedení Boha. To je cesta Abraháma. A to nie náhodou spomínam, lebo táto kniha nás učí o tej druhej ceste, tých prvých 10 veršov, ktorú sme si spomenuli, teda rozjímali nad nimi, cesta Elimelecha. Všimnite si, že Elimelech vo svojom mene nosí čosi vznešené. Môj Boh je kráľom a pritom robí si to, čo on pokladá za správne. Čo on vidí ako správne. A my sme si v tých úvodných 10 veršoch povedali, že vždy, keď človek vykročí na túto cestu, končí tak ako on, ako jeho synovia, ktorí postupne si to mali uvedomiť. A jednoducho tá nástupnosť toho nepožehnania je zjavná. Častokrát ľudia sa niekedy pýtajú, že však mnoho ľudí je dobrých, snaží sa žiť poctivo, ale nie sú ani veľmi veriaci. Čo ja na to poviem? A ja vždy odpovedám, skúste sledovať generácie. A uvidíte, že tam jednoducho a zvlášť v tejto dobe, a táto doba to ukáže, že je to cesta k úpadku, alebo môžeme to nazvať akokoľvek. Táto doba zvlášť to odhaľuje. Elimelech, už len toľko poviem, urobil to, čo nemal. Išiel do krajiny, do ktorej Boh zakázal ísť. Zrobil to, čo Boh zakázal. Čo Boh zakázal? Táto zem, na ktorej ty žiješ, do ktorej som oviedol tvojich pravcov, je moja zem. A ty to nesmieš nechať. Ty to nesmieš opustiť. Ty to nesmieš predať. Ty to nesmieš najať. Prečo? Lebo to patrí mne. A ja keď také niečo čítam, tak i hneď, keď ma pôda čítam, ma napadne naše telo. Že táto kniha učí aj o tom, že my nemáme vo svojom tele dať možnosť, že by tu niekto bolo prenajaté pre niečo iné, ako na to, na čo bolo stvorené. Lebo táto pôda, z ktorej som ja stvorený, zem, z ktorej som ja stvorený, patrí Pánovi. A ja ju nesmiem opustiť. Ja nie som zodpovedný za všetkých ostatných a za túto zem nie. Preto všetkým som za toto zodpovedný. Takže cesta Abraháma, a vy viete, že je otec mnohých, aj jedno z významov tohto mena, ale je tam ten otec, tom Ab, alebo Au. A Elimelech, ktorý začína na El, Elohim, ako Boh. A keď máme takého všeobecného Boha, ja tu vám môžem, tam sú citáty o tom, že kde Elohim sa spomína ako aj pre človeka v Biblii, predovšetkým na dvoch miestach, že je to skôr ako titul, ako náš Boh, ale taký neosobný. Také niečo, vy viete, význam slova, dnes vás budem aj skúšať, význam slova Elohim je aký? Predovšetkým Alef a Lamed. Sila, ktorá ma vedie. Keď niekto povie, že zbožňujem niečo, to znamená, ono aj to povieme, že to je môj Božik. Zbožňujem to. Čo zbožňuješ? Zbožňujem, ja neviem čo všetko. To je môj Božik. Ja zbožňujem Božie slovo, aby som došiel k tomu, ktorý je autor a ktorý je náš otec. Abraham má toto vo svojom slove. Ab, av. Abba. Avinu. Elohim, keď mám iba nejakého všeobecného Boha, a my sme aj cestou tu v aute spomínali, ktorý je romantický Boh, romantická viera, chlapci mi to vysvetlovali cestou, ja teraz len tlmočím, tak skončíme tam, kde končíme. Je to niečo také všeobecné, ktoré potom ide k tomu úpadku, ktorý zažil Elimelech. Preto je veľmi dôležité, aby sme vnímali to, čo budeme počúvať, čo počúvame, lebo dôležité nie je to, čo ja tu poviem. Ja sa iba snažím interpretovať, vysvetľovať, hľadať predovšetkým to, čo nám Boh chce povedať cez toto Božie slovo, lebo toto je Božie slovo. A to dokáže iba Boží duch. A ten Boží duch, viete, že nie je náhoda, že to bolo na 50. deň a súvisia, ja tu nebudem všetky práve v súvislosti so sviatkami Šavuot, vy, ktorí ma poznáte, viete, že ja sa snažím nepoužívať slovo Turice, lebo Turice absolútne nemajú nič s našou vierou spoločné a sú odvodené od pohanského boha Tur. To si môžete vo Wikipedii nájsť všade. A Šava je týždeň, Šavuot je sviatok týždňov, 7x7 plus 1, tých 50. A ja keď počujem 50, to už odo mňa poznáte, alebo od iných poznáte, že to vám evokuje čo 50? Jubileum. Jabál. Jod, bet, lamet. Tak pôsobiť, tak sa chytiť toho vedenia, aby som sa dostal naspäť domov. A viete, že jubilejný rok bol o tom, že keď človek aj neviem, v akej situácii sa dostal v živote, že zrobil tie chyby, ktoré možno aj Elimelech, jubilejný rok bol o tom, že všetko naspäť dostal. Dostal majetok, dostal, keď sa dostal do otroctva, dostal slobodu, Ježiš nenáhodou začína ohlásiť milostivý rok alebo jubilejný rok, lebo s jeho príchodom prichádza Božie kráľovstvo. Začína jubileum ľudstva. A dostať sa do pôvodného stavu. A v tomto Boží duch je ako prejav Božieho života. Lebo vy viete, my sme sa aj teraz na našom poslednom stretnutí zamýšľali nad témou, trošku vždy sa dotýkame modloslužby, lebo sa zdá kľúčová, vychádzajú z Božieho slova a z celých dejín spásy. Jediný problém, hlavný, ktorý má Boh, náš Boh, s niečím ako hlavným, je modloslužba. Nie je to ateizmus, nie je to nič, je to modloslužba. Lebo tedy človek je nábožný, ani nezbadá, že nepozná pravého Boha. Nepozná Boha, ktorý pôsobí, ktorý sa prejavuje. A jeho prejav je práve jeho duch. My častokrát hovoríme o Trojici, to je správne, ale netreba zabúdať, že máme jedného Boha. Čo to znamená, to bude možno iné učenie. Veľmi dôležité si uvedomiť, že naozaj nikto z nás nemôže pochybovať o tom, že Ježiš je pravý Boh, ktorý je rovný s Otcom. Ale nikto z nás nemôže pochybovať ani o tom, čo Ježiš učí, že Otec je väčší. Ako to spojiť? Že Otec je väčší a sme si rovní, je celý problém modloslužby v súčasnej dobe. A vzťahu s našim nebeským Otcom. Ale toto nejdeme rozvíjať. A dôležité je, aby sme si toto uvedomili, že za týmto chce Boží duch sa dotýkať. Chce Boh pôsobiť. A my hľadajme, čo to všetko môže znamenať. Takže my sme skončili pri tom 10. verši. Vždy poprosím niekoho. Máme tu Sväté písmo? Máte Sväté písmo? Biblie máte. Alebo máte mobily? Tam máte tiež. Skúste vždy prečítať. A teraz poprosím niekoho 11. až 13. verš. Z knihy Rút, 1. kapitoli, áno. Viete, kde sme? Neviem, či ste všetci boli. Išli do Moabska, Boh zakázal kvôli tomu, že Moabsko sa zle zachovalo voči Izraelu. Najalo Baláma, aby preklial Izrael. Keď vychádzali, neboli schopní im ani pomôcť, ani nič im dať. Elimelech zahynul, jeho dvaja synovia zahynuli. A vtedy si začala Naomi, alebo Noemi, nazvite si to ako chcete, v hebrejčine Naomi. Povedali sme si, že mená nie sú náhodné, ono žiadne meno, nič nie je ani číslo, ani nič, ani farba, ani nič, čo sa spomína, nie je náhodné ani na tomto svete. Nič nám to nepovie, keď je znesvetené. Ale pokiaľ nie je niečo znesvetené, zneužité, tak nás učí o všetko. Minule som spomínal tie žily, ktoré sa nám... Všetko nás učí o Bohu. Takže dostali sme sa k tomu, že Naomi počula o tom, že Betleheme, teda pán navštívil Betlehem a mesto, ktoré sa volá Dom chleba, kde bol hlad, namiesto toho, aby si ľudia uvedomili, že prečo je tu hlad? Prečo tu bol COVID? A každý odpovie, no iba na to, aby sme sa čím skôr dostali z toho a išli naspäť do tých istých kolejí. A sme nepochopili absolútne nič. Lebo na to tu nebol. Aby sme sa vrátili do tých istých kolejí. Čo nám ešte treba, aby sme si povedali, že však to bol exil. Však to bolo vyhnanstvo. Áno, ja som osobne prežil veľmi požehnaný čas. Vy, ktorí sa žijete normálne rodiny, tak ste zažili v istom zmysle požehnanie, že ste boli viac spolu a podobne. Je veľa negatívnych následkov. Ale prečo nás Boh vyhnal z toho všetkého, dokonca aj z kostolov? Na čo sme zvyknutí? Na to, aby sme nič nezmenili. Aby sa nič nezmenilo, aby sme sa, celá naša snaha je, aby sme sa dostali naspäť do tých istých kolejí. To je otázka. Ja si netrúfam na to odpovedať, ale pri najmenšom sa pýtam, na čo to bolo. Prečo bol hlad v Betleheme, meste, ktoré sa nazýva mesto alebo dom chleba? Preto, aby sme to prežili a potom znova sme sa vrátili do tých kolejí naspäť. Takže dostali sme sa k tomu, že Boh navštívil, to je veľmi významné slovo, minule sme si to opisovali, Betlehem, a Noemi sa rozhodla, že už dosť. V konečnom dôsledku v cudzej krajine, cudzia žena, už trošku aj staršia, čo tam bude robiť sama, hoci má dve nevesty. Poďal sme prišli a 11. až 13. verš.
Noemi im odpovedala, vráťte sa, dcery moje, na čo by ste šli so mnou? Či môžem ešte porodiť synov, ktorí by vám boli manželmi? Vráťte sa, dcery moje, choďte, už som pristaraná, vydaj. A keby som aj mohla povedať, mám ešte nádej na dieťa, keby som sa mala vydať túto noc a keby som mohla rodiť synov, čakali by ste až do rastu? Či by ste sa mali preto zdržať a nevydať sa? Nie, dcery moje, som plná trpkosti pre vás, lebo Jahveho ruka sa zdvihla proti mne.
Začnem hneď od konca a spomeniem, znova pripomeniem, zdôrazním to, čo aj robíte. Naozaj Bohu sa nič nevymkne z rúk. V istom zmysle sú aj rôzne citáty, veľmi ťažké citáty vo Svetom písme, kde je napísané, že Boh poslal Satana, aby Boh poslal toto, Boh ich navštívil tým. Nikdy sa to Bohu nevymkne z rúk. A či niekto chce, niekto počuje ten Satan, ale vždy slúži Bohu a nič nemôže tu byť niečo, čo by sa vymklo Božím plánom. To je veľmi dôležité, predovšetkým tom, čo Naomi povie ako vyznanie, že Pánova ruka doľahla na mňa. My mnohí povieme, toto je od diabla. Áno, v konečnom dôsledku ako priamy príčina je, Boh nikdy nechce zlo. Ale dovoluje niečo a my môžeme povedať, že to je od Pána. Aj to, čo sme zažili. A je potrebné práve kvôli tomu sa pýtať, prečo. Napriek tomu, že vyznáva, že to je od Pána, doľahla na mňa Páno Jahveho ruka, napriek tomu svoje nevesty, ktoré prežili 10 rokov, o tom sme si opisovali tých 10 rokov minule, prežili s nimi, do mnohých vecí vnikli, ako uvidíme potom neskôr, keď ešte sa zídeme, Rút. Keď vôjde naspäť do Betlehema, snaží sa celý svoj život postaviť na Božom slove. Všetko, čo v živote robí, v situácii, v ktorej sa nachádza, je chudobná, prídu ako chudobné, ide robiť to, čo káže Božie slovo v danej situácii. A to je cesta, že sa postupne dostáva k tomu, čo nazývame vykúpenie, a o chvíľku k tomu prídeme, požehnanie a tak ďalej. Napriek tomu, že vníma, že Jahveho ruka doľahla na mňa, povie svojim nevestám, vráťte sa. Pre vás je iná cesta ako pre mňa. A tu sa dostávame k niečomu, čo je veľmi kľúčové a dôležité. A môžeme mať na to rôzny názor. A odborne sa to nazýva teória dvoch domov. Hovorí o tom, že pre pohanov znamená prebývať s Bohom niečo iné ako pre Izraelitov alebo pre Židov, ak chcete. Teória dvoch domov. Teória dvoch zákonov. Židia majú iný zákon, ako majú tí, ktorí sú veriaci z pohanstva. A teória možno dvoch zmluv. Všetko súvisí s tým, čo... To nebudem opisovať, lebo to viete. A to je dom Júdu a dom Izraela. Vy viete, že kráľovstvo Izraela bolo okrem toho svetlého obdobia kráľov Šavla, Dávida, Šalamúna rozdelené predtým a rozdelené potom. Iba za týchto troch kráľov sa spojilo a preto je opisované ako čosi veľmi, veľmi významné a veľmi dôležité, keď sa tieto dva domy spojili. Dom Júdu a dom Izraela. Vy viete, že dom Izraela sa rozptýlil do okolitých národov a robili kompromisy. Kdekoľvek pošli, sobášili, robili proste nie celkom tým, že človek žije v cudzine. inom prostredí, inom nastavení nejakom spoločenskom, tak mnohé veci musí robiť kompromisy, porušuje a tak ďalej. A Izraeliti s tým nemali problém. A preto aj Samaria a tak ďalej, Samaritáni. Prečo vôbec bolo Južné a Severné kráľovstvo? Prečo? Odpovede? No, nevieme. Ale vieme to, že Boh akoby našiel záľubu v tom, aby ukázal, že stvoril človeka ako muža a ženu a stvoril ich preto, aby boli jedno. Pre mňa nie je náhoda ani to, že bolo Južné a Severné kráľovstvo, že celá Biblia hovorí o zmluve s domom Júdu a s domom Izraela, dvaja, aby boli jedno. To, čo Ježiš potom povie, mám aj ovce, ktoré nie sú z tohto učinca, aby boli jedno. Celé to o jednom. A keď dnes máme svetodušný pondelok, tak Duch Svätý robí predovšetkým to, čo robí oheň, pec. Keď dáme a pečieme koláč, tak dáme tam tie rôzne one a oni sa spoja. Oheň to spojí v jedno. Predovšetkým toto je prejav nie za každú cenu jednota, nejaká vonkajšia forma, ale tá vnútorná jednota. A to je od manželstva až po to kráľovstvo. Tu je otázka, ktorú som načrtol a ktorú Noemi si uvedomuje, neuvedomuje. Otázka, na ktorú môžeme mať rôzne odpoveď. Má Boh inú cestu pre tých, ktorí nie sú Izraeliti, nie sú Židia? A inú cestu pre Židov, pre Izraelitov? Existujú dva zákony. Jeden pre pohanov alebo pre veriacich z pohanstva, jeden pre Židov. Existujú dva domy. A o tom môžeme sa zamýšľať, môžeme mať rôzne odpovede. Ja som presvedčený, že nie je to pravda a vedie ma k tomu Božie slovo. Keď sa vás opýtam na začiatku, keď Pán Boh stvoril človeka, bol taký dvojitý zákon pre niekoho, iný pre Adama, iný pre Evu. Bol iba jeden. Živite sa z toho, čo pochádza z Božích úst. Neviem, či viete, či som to už niekedy vám spomínal, ale prvý príkaz Biblie je pozitívny. Jedzte zo všetkých stromov. Prečo? Čo tam znamená tá veta? To ako, že majú hrušočky, slivočky a neviem, čo všetko oberať a papkať a mňa to nič nepovie ako duchovná. Nie, toto stvoril Pán Boh. Živite sa tým, čo pochádza od Boha. Toto je pre mňa a je pozitívny. Až potom nastupuje. Nejedzte z toho, čo nepochádza. A to môžeme tiež polemizovať, ale ja som presvedčený, že ten strom poznania dobrá a zla nie je od Boha. On ho nechá vyrásť. To je niečo, čo má oveľa väčšiu symbolickú hodnotu, ale Boh necháva vyrásť, ako kúkol necháva vyrásť. Ale nezasial to. Nie Boh sa schováva za tým stromom, ale niekto iný. A Boh povedal, že to je strom smrti. A nesmie sa z toho. Takže, keď pozerám na začiatok, keď pozerám na celé dejiny spásy, napríklad, keď Boh vyviedol Izrael z Egypta, povedal pod Sinajom, veľmi významná pre včerajší sviatok, 19. kapitola Exodus, Marian, myslím, že to tiež spomína na jej prednáške, dal príkaz všetkým, boli tam z rozmanitých národov, preto dar jazykov, lebo aby každý počul, čo Boh učí, každý vo svojom jazyku, aby každý tomu rozumel, čo Boh chce povedať. Ale všetci budete zachovávať jedno. Keď chcete mať účasť na tom, musíte sa dať obrezať. Musíte robiť to, čo ostatní robia. Nemali tam dvojitý zákon. Žiaden dvojitý zákon. A možno najvýznamnejšie v tomto je to, čo opisuje Ezechiel práve v tejto súvislosti. Ezechiel 37, 15 až 22, kde je napísané toto. Potom mi zaznelo slovo Jahveho. Ty však, človeče, vezmi si kus dreva a napíš naň. Drevo alebo strom sa povie ako v hebrejčine?
Ec.
Ec. Rada sa povie ako? Eca. Sila, moc sa povie ako? Alebo kosť. To je to isté slovo. Ecam. A vždy základ je drevo. Nie je náhoda, že na začiatku sú dva stromy, inými slovami opísané ako dva dreva. Drevo kríža sa takisto používa to spojenie. Takže sa tu spomína nejaké drevo. Človeče, vezmi si kus dreva a napíš naň. Judovi a Izraelitom s ním spojeným. Potom vezmi ďalšie drevo a napíš naň. Drevo Efraimovo Jozefovi a s ním spojenému celému domu Izraela. Spoj ich jedno s druhým do jedného dreva a budú jedno tvoje ruke. Keď sa ti prihovoria synovia tvojho ľudu, vysvetlíš nám, čo znamenajú tieto veci pre teba, povedz im. Takto vraví Pán Jahve. Hľa, ja beriem Jozefovo drevo, Efraim, ktoré je v ruke Efraima, i s ním spojené kmene Izraela, položím naň Judovo drevo, urobím z nich jedno drevo a budú jedno moje ruke. Dreva, na ktoré budeš písať, budeš mať vo svojej ruke pred ich očami. Povedz im, takto vraví Pán Jahve. Hľa, ja poberiem Izraelitov spomedzi národov, kam odišli. Zhromaždím ich odšadiaľ a privedem na vlastnú pôdu. Tie motívy sa neustále opakujú v celej Biblii. Čo je kniha Rút, čo je, odkedy sme stratili raj. Odkedy sme stratili vládu Boha možno nad svojim telom. A Boh nás chce oživiť svojim dýchom, svojim duchom. Urobím z nich jeden národ. Krajine na izraelských vrchoch a jeden kráľ bude kráľom všetkých. Nebudú už dvoma národmi, ani sa nebudú deliť na dve kráľovstva. Čo toto nám chce povedať? Tak ako bolo na počiatku, tak bude im na ostatku. Keď bude kráľom náš Mesiáš, bude jeden národ, jeden Boží ľud, jedno kráľovstvo. A preto ja som presvedčený, že áno, cesty môžeme mať rôzne, tradície sú rôzne. My Slováci trošku ináč žijeme, ako žijú Česi, už úplne ináč žijeme, ako žijú Švédi. A máme svoje tradície, máme, ja neviem čo všetko, čo mnohé veci nie sú zlé. Ale cesta k Bohu, čo sa týka príkazov a zákona ako takého, pre mňa, ja som zástanca a môžeme mať na to iný názor, môžete mať iný názor, jedného domu, jednej cesty, jedného Božieho učenia, jedného Mesiáša, jedného nového človeka, o ktorý ide. A všetko Boh na začiatku, a to často spomínam, a asi odo mňa ste to počuli, to prečo Boh vyčlenil Abraháma a potom z neho sa stal Jakub a potom mal Judu, z čoho sú Židia. Viete, že Židia sú iba z Judovho kmeňa, všetko ostatné sú Izraeliti. To prečo im dal nejaké príkazy? Len aby sa odlišovali od celého ostatného sveta? Alebo Boh ako najlepší otec im dal, a 19. kapitole je to opísané, keď je tam spomínané, že keď ma budete počúvať, tak budete zvláštnym vlastníctvom mojej ruky, ako tie dreva. Segula hebrejský. Predmet, ktorý kráľ nikdy nepustil z ruky, taký mu bol vzácny. Tak mi budete vzácni. Prečo? Lebo tedy, iba keď ma počúvate, ja dokážem prejaviť svoju moc, svoj život. Budete so mnou jedno. A tedy toto vás bude chrániť. A všetci sa budú pýtať, čo sa to deje, prečo sa to deje, prečo vy tak žijete. A budete svetlom pre svet. A pritiahnete ostatných. A to odlišenie nie je pre odlišenie, ale pre to, aby ste pritiahli. Prečo dal tie príkazy? Prečo iné? Ak nie preto. Aj boli jedno. A preto, keď Noemi odporúča svojim nevestám, aby sa vrátili, v šťastí, ľudsky to chápeme, sama nevedela, čo ju čaká. Nevedela, čo ju čaká, a a už zažili tie nevesty pri tých synoch, sama vyznáva, Jahveho ruka doľahla na mňa, že Pán Boh. A oni chudáci dievčatka tu trpia teraz s nami, lebo my sme robili to, čo sme nemali. Radšej choďte domov. Inými slovami im hovorí, pre vás je iná cesta. A ešte im povie, nech vás Jahve žehna. Ako môže to, čo potom aj vyzná, že tvoja sestra, keď povie Rút, tvoja sestra Orfa sa vrátila ku svojim Bohom. Ako môže niekto veriaci povedať, že to je v poriadku? Vráť sa k tomu, čo si doteraz žil. Viete, toto nás učí okrem iného aj to, že keď my hovoríme o pravom Bohu a zle to prežívame ten vzťah, keď ho veľmi nepočúvame, keď neplníme jeho vôľu celú, viac pokazíme. Bo tí ostatní ako Orfa si môžu povedať, tá aj tak to všetko jedno. My na východe to tak povieme. Po slovensky všetko je jedno. Všetko. Ich posiela naspäť a to, nie je, to je znakom toho, že ešte na tom nie je celkom v poriadku. Prečo si my hovoríme o tejto knihe a v čom je jej aktuálnosť pre naše časy a preto aké posolstvo z neho vychádza? Povedzte mi, ja som už načrtol minule, ja som presvedčený, že táto kniha je výsostne prorocká kniha a hovorí o tom, že ono sa to spojí. Lebo v tejto kapitole, ktorú by sme radi ukončili, prvú kapitolu na dnešnom stretnutí, sa spája Naomi, ktorá predstavuje starý Izrael, sa spája nevesta z pohanstva, Rút, a idú naspäť do domu chleba. A nás tieto, povedzte mi, kedy sa to stalo v dejinách? Kedy sa Izrael spojil s ostatnými národmi? Keď Izrael do 48. ani ako krajina dlhé obdobie neexistoval. A všetko sa o ňom naplňa v týchto časoch, v ktorých žijeme. Kedy je v 36. kapitole Ezechiela predpovedané, že oživí sa Izrael z kostí, na ktorých je koža. A to nie je mŕtvola, lebo na kosti nikdy nie je koža. Ale sa zrejme myslí na holokaust. Práve po tomto období sa oživil Izrael. Potom 37. a 8. kapitola hovorí o duchovnom obrodení. A viete, že Izrael, teda najprv ako krajina, je o tom množstvo videí, možno ste videli niektoré. Mark Twain má sfotografovaný Izrael a nafilmovaný z roku 1920 alebo začiatok prelom 19. storočia 20. A Izrael ako jedna púšť vyzerala. Keď si vezmete fotky z dnešného Izraela, kvitnúca krajina, prinášajúca úrodu, po všetkých stránkach, po hospodárskej, technologickej, neustále prosperuje. Dokonca, čo je predpovedané práve u Ezechiela, čo je ešte významné, tam sa hovorí o duchovnom obrodení Izraela. A vy viete, že Izraeli je množstvo Židov, ktorí veria, že Ježiš je Mesiáš. A stále viac a viac ich je. A to všetko sa naplňa. A my prídeme, ja preskakujem k tomu, že táto kniha, prvá kapitola končí žatvou a my máme napísané, že žatva je koniec. Koniec sveta. V Ježišových podobenstvách knihe Zjavení. A o tomto čase je napísané, že Naomi, predstaviteľka Izraela, a je nevesta sa spoja a vojdu spolu do mesta, ktoré sa volá Betlehem, dom chleba. A pre nás chlieb je predovšetkým Božie slovo, lebo nielen z chleba žije človek. A keď spolu vojdu, začnú posledné časy. To budeme ešte viac možno inokedy rozvíjať. Týmto veršom 11 a 13. Môžem poprosiť 14 až 15.
Tu sa znovu dali kričať a plakať potom Orfa, poboskala svokru a vrátila sa k svojmu ľudu. Ale Rút zostala pri nej. Tedy Noemi povedala, pozri, tvoja švagrina sa vrátila k svojmu ľudu a k svojmu Bohu. Vráť sa aj ty za svojou švagrinou. Amen.
Amen. Sme svedkami toho, čo sme si už spomínali. Naomi nastojí, teraz si povedzme už v tom slovníku, ktoré sme si načrtli, že Izrael nastojí, že ty si žij svoje. Pre mňa bolo šok, a to sa vám vyznávam, keď som bol v Viedni v jeseni na TGC2, a to veľmi dobre poznáte, a Pálko Strežo patrí k tomu, že mi všetci Židia tam prítomní povedali, vy máte svoju cestu. Lebo ja som načrtoval a tak sa prihováral, snažil sa so svojou angličtinou, že ich to priviedlo dokonca až k hlasovaniu, či bude rozpráva o tom, či máme iba, či budeme zastávať teóriu jedného domu a Božieho učenia ako jedného aj pre Židov, aj pre pohanov. A všetci okrem mňa hlasovali proti tomu. Nebolo nás tam veľa, 20-ky. To bolo zvláštne, že všetci aj Židia sa k tomu pridali. Ja som na to povedal iba jednu vec, že chcem sa vás, bratia Židia, mesiánsky Židia, ktorí tam boli, opýtať, či vnímate ako zákon, ako požehnanie pre život človeka. A oni povedali, že samozrejme, že áno. A celý zákon ako požehnanie pre človeka? Áno. A potom sa pýtam, a prečo to požehnanie nedožičíte aj iným? Keď je to požehnanie, tak je požehnanie pre všetky deti. Preto nie je pre mňa prekvapujúce, lebo to sa opakuje v dejinách, že tá Naomi, alebo Noemi, nástojí na tom, vráte sa. A dokonca k svojim bohom. Vráť sa so svojou sestrou. Čo je zaujímavé na týchto veršoch je, že Rút aj Orfa prežili približne to isté, čo sa týka, celkom iste mnohé sledovali, veď Elimelech s Machlonom, Kilionom a so svojou ženou Naomi celkom neopustili to, vracali sa k tomu, to sa nedá. Oni to majú krvi Židia, že ten zákon nejakým spôsobom, hej, prežívajú a celkom iste aj oni dačo žili. Mnohé nasáli, zažívali viac menej to isté a napriek tomu, že zažívali to isté a počúvali to isté, rozhodli sa úplne inač. A to ma učí o tom, že budú tí z pohanstva veriaci, ktorí sa nespoja s tým starým Izraelom. A nebudú sa snažiť hľadať to isté učenie, ale budú snažiť sa ísť svojou cestou. Zažili to isté, počúvali to isté a rozhodli sa inač. Takže to iba k týmto veršom, keď Naomi vyzýva tú Rút, neustále ju a skúša jej vieru. 16. verš.
Aby som povedala, nenúď ma opustiť ťa a odísť od teba, lebo kam ty pôjdeš, pôjdem i ja, kde ty budeš bývať, budem bývať i ja. Tvoj ľud bude môjim ľudom a tvoj Boh bude môjim Bohom. Amen.
Tento verš nás učí čomusi nesmierne dôležitému. A my to nazývame identita. Božie slovo to nazýva meno. My vieme, že všetci sme dostali meno ako prejav našej originality pri našom narodení. Krstné meno to nazývame. Krst. Tedy by sa práve pri obriezke sa dávalo meno a Ježišovi dali pri obriezke. Ono je to de facto o tom istom učí. Tedy sa dáva tá identita, lebo sa chce práve toto vyjadriť. Okrem iného vy viete, že máme meno, identitu aj priezviskom danú. Ja som neštudoval, neviem, kedy vlastne vznikli priezviska, ale viem, že Drotar sa menoval ten, komu dedo robil celý život droty, kto robil s zváraním, tá bol zvárač. A ja neviem, jak by ho nazvali Peťa. Mareta to nemá nič spoločné s tým. A keď robil so slámou, tak dostal slámka. A u nás bol typické meno Kolesar, lebo tam kolesa sa vyrábali, ja neviem čo. A prezviská proste vznikli. A dodnes sa používa, keď je viac prezviská, že ešte dostane nejaké iné príjmenie. Väčšinou to bolo od zamestnania a podobne. Alebo od kraja, z ktorého pochádza, aj prezviská vznikli, aj potom ďalšie akoby tituly. Hej. My máme ďalší ešte prívlastok. Naša identita, okrem krstného mena, prezviska, a ja neviem, tak máme ešte identitu náboženstvo. A som sa narodil v tomto náboženstve, to je moja identita. Tento verš je nesmierne dôležitý, lebo nás učí, čo je prameň našej identity. A my celý život môžeme prežiť pseudo-identite. Lebo to naše meno osobné, ja tu nejdem nad tým filozofovať a zamýšľať sa, ale ja vám garantujem, že kto som, aká je moja identita, určuje iba jedno jediné, a to je môj vzťah s Bohom. Či som Boží syn, alebo nie som Boží syn. Či som Božie dieťa, alebo tým, ktorí prijali slovo, dal moc stať sa Božími deťmi. Každý to má v sebe ako potenciál, ale my si hovoríme o Rút, ktorá pochádzala z prekliatého národa, úvodzovka prekliatého. My sme si minulé vysvetľovali, že Boh preklína prečo? Aby sme sa spamätali. Aby sme niečo zmenili. Aby sme zmenili predovšetkým svoju identitu. Lebo keď ju nezmeníme, tak to, čo zažívame ako prekliatie, sa nám skutočne stane. K tomu nás vyzývaš. Celé to je o tom. A pochádza z národa. Tu sme pri tom znova, že Boh ako vie zlo použiť na dobro. Elimer hrešil, jeho synovia, ale pre Rút, ktorá sa dostáva potom do rodokmenia Ježišovho, ktorá je prababkou kráľa Dávida, tak je to veľkým požehnaním. To je kavovar. Tak. Takže Rút povedala to, čo sme počúvali. Nenúď ma, aby som sa odvratila od teba, lebo kamkoľvek pôjdeš ty, pôjdem aj ja. A ja keď tieto slova čítam, tak ja čítam pomýlene, neviem, ja to hľadám, ale som presvedčený o tom, že to platí. Že to hovorím tomu Izraelu, z ktorého pochádza naša viera. Naše ďalšie stretnutie, ani by sme nešli po tom druhej kapitole, ale by sme sa zamýšľali nad 11. kapitolou listu Rimanom, kde práve tieto veci sú ešte viac objasnené. Kde apoštol Pavol píše, ty si kto? Divá ratoles, ktorá bola naštiepená. Ale pamätaj si, že keď Boh nešetril tieto právu ratoles, ty si bol iba naštiepený. Nemyslíš si, že neposlušnosť, že tvoja múdrosť a schopnosť zrobí to, že si dakým. Nie ty nesieš koreň, koreň nesie teba. A pre mňa tieto slova znamenajú, že Rút mení identitu. Ktokoľvek vyzná, Boh Abraháma, Izáka, Jakuba, Boh, ktorý sa zjavil, Boh, ktorý sa zjavil v tomto slove v každom jednom, vyšlo z jeho úst, je môjim Bohom. A ja sa odteraz rozhodujem, že ho budem stále viac poznávať a že budem ho viac počúvať a že budem podľa toho sa snažiť tak, ako môžem žiť, tak mením svoju identitu. Ja sa stávam súčasťou Izraela. A vy poznáte druhú kapitolu listu Efezanom, kde od 11. verša apoštol Pavol píše, že niekedy ste ani Boží ľud neboli, ani ľudom. A bez poznania Boha. A nemali ste účasť na dobra Izraela. A odkedy Mesiášovi ste sa spojili, stali ste sa súčasťou. Naštiepili ste sa. Nie iné. Vy ste naštiepení. Nevesta sa pripojila k Naomi a k jej viere a povie, tvoj Boh bude môjim Bohom. Tvoj národ bude môjim národom. Nemôže sa stať to, čo sa deje teraz v týchto časoch, keď Dánsku vydajú Bibliu a možno ste dostali ten protest. A celej Biblii ani raz nie je použité slovo Izrael. Ani raz. Lebo Izrael nebudeme rozoberať, lebo to bolo aj na skutkoch, je veľmi dôležité názov, podľa mňa, ktorý nesie hlboké posolstvo, ako aj mesto Jerušalajim. Keď Boh Ježiš povedal, aby ste dostali toho Ducha Svätého, tak zostaňte v tom Jeruzaleme. Jire, zostaňte v bázni, aby ste nasávali to jara, to učenie od Boha. Aby ste získali to dedičstvo Jeruš, to dedičstvo pokoja, o ktorý vlastne ide. Aby ste sa dostali do toho pôvodného stavu. Ostaňte v modlitbe a v slove. Tento verš je kľúčový pre zmenu identity. Keď ja poviem svojim predkom vo viere, že váš Boh, Boh Izraela, bude môj Boh. Že uverím tomu, čo je predpovedané u Izaiáša, zo Siona vyjde náuka. A o konci je predpovedané, že naplní sa to. A práve títo budú učiť, ako chápať. Prečo? Lebo im boli zverené Božie výrobky. To je verš, ktorý ma kedysi zlomil. Ja som začal sa učiť hebrejčinu, lebo som mnohé veci študoval, nerozumel, nechápal. A čítal som na novo tú Bibliu a hore dole. A som došiel k listu Rimanom. Môžem presne, asi táto Biblia to bola, keď som čítal ekumenický preklad. A som došiel k tomu veršu. Čo majú Židia navyše? Im boli zverené Božie výrobky. Oni tomu najlepšie rozumejú. Počúvať ich pri najmenšom, nemusíme so všetkom súhlasiť, ale počúvať ich je veľmi dôležité. Identita je závislá od toho, akého Boha ty veríš. Nejako sa voláš, či si z Kubína, alebo z Košíc, zo Žiliny, ale akého Boha ty veríš. To bude tvoja identita. Môžeme 17. až do konca prvej kapitoly.
Kde zomrieš ty, tam zomriem i ja. A tam budem pochovaná. Nech ma Hospodin prísne potresce, ako chce, aby ma od teba odlúčilo niečo iné než smrť. Keď Noemi videla, že ľud je pevne rozhodnutá i s ňou, prestala na ňu naliehať. Šli teda spolu, až prišli do Betlehema. Po príchode do Betlehema sa k ním zhrklo celé mesto. Ženy sa spýtovali, je to Noemi? Ona im odpovedala, už ma nevolajte Noemi, volajte ma Mara, lebo Všemohúci mi pripravil veľa trpkosti. Odišla som plná, ale Hospodin ma privádza späť prázdnu. Prečo by ste ma mali volať Noemi, keď sa Hospodin obrátil proti mne a Všemohúci dopustil na mňa nešťastie? Tak sa Noemi vrátila z moabských polí so svojou nevestou Moabčankou Rút. Do Betléma prišli vtedy, keď sa začínala žatva jačmenia. Amen.
Iba smrť nech nás rozdelí. Tú nevestu z pohanstva so svojou matkou v manželstve. A vy viete, ja som už viackrát rozoberal túto tému. My keď hovoríme o téme vykúpenia, väčšinou chápeme, Ježíš nás vykúpil svojou smrťou na kríži, čo je pravda, smrťou, smrtvý staním. Ale celý koncept jeho manželstva, celá Biblia, celý začiatok, všetky podobenstva Ježišove o svadobnej hostine, o neveste, o tom pripravení, to iste už poznáte, ja to nebudem veľmi rozoberať. Celý obraz je o tom. Boh si vyvolil, Boh, ktorý vždy bol, je a bude. To je jeho meno, to je jeho identita. Nikto iný nemá túto identitu, že by večne bol. Z neho vyšlo rozhodnutie, že stvorí niekoho, niečo, niekoho, kto nie je Boh. Z muža vyšla žena. Všetko kopíruje to, čo v tom viditeľnom, čo sa má prameň v tom neviditeľnom. Celé je to o láske, celé je to o vernosti, celé je to o splynutí, o zjednotení, aby dvaja boli jedno, aby sme boli Boží, aby sme boli v ňom a on nás. Tak ako Ježíš sa modlil vo veľkňazskej modlibe, aby oče, tak ako ty si vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli vo mne a ja v nich. Celé je tom zjednotený a to je dielo Božieho ducha, prejavu Božej moci, prejavu Božieho života v nás. Iba smrť nech nás rozdelí. Šli teda naspäť do Betlehema spolu a celé mesto je hore nohami. Prečo? Ináč, ten Betlehem isto nebol veľký, nebolo to zrejme ani také ako Kubín, alebo isto bolo oveľa, oveľa menšie. Ale podľa mňa je tu prorocky opísané, ani ľudia si možno neuvedomovali, no jedna nevernica, ktorá nás opustila a my sme si jej načrtli trošku, že možno prečo Elimelech odchádzal, lebo bol zrejme bohatý a jeho povinnosť by bolo pomáhať v ťažkých časoch hladu chudobným, tak so svojím majetkom pekne si odíde a nerieši ostatných, lebo knihu Levitikus už poznal, 19. kapitolu 18. verš, miluj bližného ako seba samého, tam je napísané, to nie je novozákonná veta, je kniha Levitikus. A on mal pomáhať bližnému ako sebe samému. A teraz sa jeho žena ako vdova s jednou pohankou, nikto nevie, kto to je, vracia naspäť a celé mesto je hore nohami. A táto Naomi alebo Noemi povie, už čo znamená Naomi alebo Noemi? Milá, moje potešenie. Jednoducho tak, ako manžel povie svojej vyvolenej, môžete si dať všetky atribúty, tak ako vás volá manžel, to si dajte na miesto Noemi, lebo ona predstavuje ten starý Izrael. Noemi, teraz už budete Noemi. Tak Boh takto si vyvolil svoj ľud, to, čo neustále trvá prizvukovať. My dnes prehlasujeme, že Boh zavrhol svoj ľud a má už namiesto svojho ľudu iný ľud. Soduje sa to s tým, čo tu je napísané, keď apoštol Pavol liste Rimanom píše, varí Boh zavrhol svoj ľud? Odpovedá, určite nie. Určite nie. Lebo to nie je Božia taktika. A hovorí, už ma nevolajte miláčik, obľúbená, moja láska a neviem jak, už ma volajte Mara. A tu sa dostávame k tomu, či napríklad Mara a Mária majú niečo spoločné. Mnohí tvrdia, že nie. Mnohé komentáre som našiel, že nie. Ja mám jeden slovník od Jeffa Bennera, ktorý sa zaujíma pred babylonskou hebrejčinou. A on v tomto titule, kde je Mara, spomína, že Mária je základ toho istého slova. Vy viete, že Mara znamená trpkosť alebo horkosť, ako vody Mári. Hej. Čo Noema hovorí? Vracia sa do Betléma ako predstaviteľka starého Izraela a hovorí, už ma nevolajte obľúbená, ale volajte ma Mária. Trpkosť. Po istom čase prichádza do toho istého mesta jedna žena, ktorá sa volá hodou okolností Mária, ktorú my, napríklad aj Slováci, nazývame sedem bolestná, lebo zažila si svoje a je veľkou školou pre nás, Nie, aby sme sa ku nej umelo utiekali, ale aby sme ňou boli. Lebo Ježiš povie, kto plní voľu môjho otca, je môj brat, sestra i matka. Aby sme boli a mali Márijinho ducha. A ja prosím predovšetkým o toto, aby som mal Márijinho ducha. Aby sa slovo stávalo telom v tejto dobe. Prichádza o niekoľko ročkov do Betlehema znova. Tá, ktorá má to isté meno. A táto udalosť je predobrazom toho, keď celé mesto, alebo keď prichádza Mária, nikto tam nestojí, celé mesto hore nohami a nikde ich nechcú veľmi prijať. Aby sa poukázalo, že sa v dejinách stane niečo významné. V tomto meste chleba, dome chleba, kde sa narodí slovo, ktoré bolo na počiatku, skrze ktoré všetko postalo, bez ktorého nič nepostalo, slovo, ktoré sa stalo telom. Odišla som plná a prichádzam prázdna. Prečo by ste ma mali volať ako Noemi? Tak sa Noemi vrátila z moabských polí so svojou nevestou moabčankou Rút. Ináč Moab. Viete to slovo? Minule sme si vysvetovali Moab. Znamená čo? Jednoducho z otca. Viete, Lotové dcery spáchali so svojím a Amončania, Moabčania takto vznikli. A Moab je práve z otca. Pripomína nám to aj to Abraham, že čo si Ab tam je. Práve táto pohanka, alebo z tohto pohanského, pre mňa nič nie je náhoda. A prichádzajú kedy? Keď začína? Kedy to bolo? Ja vám poviem v našom slovníku. Veľká noc. Pesach. Deň prvotín. A my vieme, aký kontext to má. A že Pesach začína a žatva, ako som spomínal, z tejto žatvy sa potom dostaneme ku žatve jačmenia, keď už sú Betlehem a pôjdu k Boázovi. A ja som už spomínal v knihe u Matúša 13. kapitole nájdete si to podobenstvo rozsievačovi a myslím, že zjavenie 14.15 alebo 15.14, už teraz si nepamätám, je napísané, že žatva znamená koniec sveta. Keď prichádza tá, ktorá predstavuje starý Izrael a tá, ktorá predstavuje cirkev z pohanstva a sa spoja a sa vrátia naspäť tam, z čoho sa človek živí, tak bude to znamením posledných čias. Bude to znamením toho, že vykúpenie sa naplňa vo všetkom. Aj v dejinom rozsahu. Ja vám chcem povedať, drahí moji, že toto sa deje. V tejto dobe. Pred 50 rokmi by sa to nemohlo diať. My sme svedkami toho. A to nás má učiť aj ďalej, čo z toho všetkého pre nás vyplýva. Čo, kde je naše miesto a sledovať tú Rút, ako sa v tom Betleheme zachová. Akú úctu má voči tej, ktorá je jej matkou podľa zákona, podľa manželstva. Mohli by sme tu opisovať mnohé veci. Nechala svojich rodičov, svojich príbuzných, svoju krajinu. Všetko nechala. Prečo? Prečo ju nechala vlastne všetko? Moabsko. A išla. Ani nevedeli, či dojdu segyňatka dve do toho Betlehema naspäť. Dôverovali asi. Prečo vlastne bola schopná všetko nechať? A odísť do neznáma. Vôbec nevedela, ako sa to vyústi, ako ten príbeh skončí. Ako samotná Noemi, ako ju príjmu rodáci, keď boli neverní. Nič nevedela. Ale ide. Čo bolo za tým?
Láska, chcela sa mi postarať.
Ja vám tvrdím, že tak ako my, ona začala tušiť, že v tom je pravda. Že to je zmysel života. Že o tom to je. Ináč by človek nebol schopný všetko nechať a ísť so svojou starou svokrou, ktorá povie, ale keby som sa vydala naráža na to Deuteronomium 25. kapitolu, je to levitné manželstvo, keď jednoducho vykúpenie bolo o tom, to som vlastne nedopovedal, že tá, ktorej zomrie manžel a nemá potomka, že si ju vezme brat a dá život a dá jej naplnenie. Vykúpenie je veľký rozmer vykúpenia, dostať sa naspäť do pôvodného stavu, na pôvodné miesto. Čiže, či niekto tomu verí alebo nie, ja verím, že Pán Boh to, čo nachystal pre človeka, a my to nazývame v prvých kapitolách raj, to je to, čo je v posledných kapitolách nové nebo a nová zem, alebo Božie kráľovstvo, ktoré tu bude jednoducho. To, čo je pôvodne človek bol slobodný a stvorný na Boží obraz, že znova sa to vráti, že nebudeme otroci a nebudeme neviem čo, ale okrem iného aj ten vzťah s Bohom ako nevesta a ženích sa znova zjednotí, že ten príbuzný, ale to nejdem opisovať, lebo som to viackrát opisoval práve ten koncept vykúpenia. To je prvá kapitola knihy Rút. To je to, čo zažívame podľa môjho presvedčenia aj my dnes. Keď sa vraciame naspäť do toho nášho Betlehema, do domu chleba, spolu so všetkými tými, či sú z pohanstva, ktorí sa rozhodnú, že sú ochotní aj všetko nechať, iba smrť nech nás rozdelí od toho, od pravcov našej viery, od Boha Izraela, od Izraela a od toho, čo to znamená. Amen.